Pandemi COVID-19 memaksa anak menjadi yatim piatu ketika salah satu atau kedua orang tua mereka meninggal akibat COVID. Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, media setempat melaporkan tentang Aldiano Davaraharjo alias Vino, usia 10 tahun, yang ditinggal kedua orang tuanya hampir bersamaan, 19 dan 20 Juli lalu. Di Gambir, Jakarta Pusat, Salma Ramadayanti, usia 15 tahun, kini yatim piatu. Setelah ditinggal ayah 12 tahun lalu, ia ditinggal ibunya pada 13 Juli lalu akibat COVID. Dalam bencana kesehatan sekaligus bencana kemanusiaan, siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak yatim piatu? Negara, khususnya Kementerian Sosial, cetus Dr. Seto Mulyadi, yang lebih dikenal sebagai Kak Seto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI.
Tentu pertama adalah negara, kan negara juga punya berbagai rumah singgah, rumah-rumah perlindungan anak.
Ia menyamakan situasi mereka sebagai terlantar atau korban bencana umumnya, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab mengambil alih perlindungan. Sebelum negara turun tangan, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Rita Pranawati mengatakan, keluarga besar harus diajak berunding mengenai masa depan anak yang kehilangan orang tua.
Dalam hukum Indonesia itu kan ada keluarga besar sampai dengan derajat ketiga yang mengambil alih soal perwalian.
Derajat yang dimaksud Rita adalah kakak adik sebagai derajat pertama, kemudian nenek kakek, dan derajat ketiga paman bibi. Masalahnya, pada masa pandemi virus corona, keluarga besar pun terimbas, secara kesehatan maupun finansial. Mengasuh anak orang lain, walaupun masih kerabat, akan menjadi tambahan beban. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak di Kementerian Sosial, Kanya Eka Santi, membeberkan proses panjang perwalian. Proses itu juga menuntut ketekunan pekerja sosial di lapangan. Kalau tidak memungkinkan pengasuhan dialihkan ke keluarga besar, maka katakannya akan dicarikan alternatif. Di Indonesia, pilihannya adalah
satu, foster care, orang tua asuh, lalu kedua wali, yang ketiganya pengangkatan anak.
Kanya menunjuk kasus di Tangerang di mana seorang anggota DPR menjadi orang tua angkat untuk anak yatim di wilayahnya. Di Sinjai, seorang bupati bersedia menjadi orang tua asuh. Banyak beredar kabar anak-anak itu dititipkan ke panti asuhan, yang Muslim menarget pondok pesantren untuk pengasuhan dan pendidikan. Rita dari KPAI mengingatkan bahwa anak-anak itu juga harus ditanya.
Anak sebagai individu, dia juga punya hak untuk ditanya. Sebenarnya dia kepingin seperti apa. Itu yang paling penting karena ini berkaitan dengan perencanaan pengasuhan yang menyangkut anak ini.
Rita berharap kerabat yang kesulitan mengambil alih pengasuhan tidak serta-merta membuang anak itu sehingga anak merasa tidak diinginkan.
Itu kan sangat membuat situasi psikologis anak menjadi lebih berat. Karena kan dia sudah kehilangan orang tua, tiba-tiba harus berubah kehidupannya secara dramatis. Apalagi kemudian dipindahkan ke tempat yang dia juga asing sama sekali.
Menurut Kanya, panti ada dalam alternatif solusi pengasuhan.
Panti sebetulnya ada dalam continuum of care dari sisi pengasuhan alternatif. Dan itu the last resort.
Wakil Kepala Program Dampak dan Kebijakan Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Save the Children, Tata Sudrajat, setuju panti atau pondok menjadi solusi terakhir. Sebelum ke sana,
dicarikan yang pengasuhan alternatif yang masih berbasis keluarga yang sudah diatur di peraturan pemerintah yang baru itu.
Sejauh ini, Satgas COVID-19 dan Kementerian Sosial sama-sama mengakui tidak mempunyai data tentang jumlah anak yang yatim piatu dalam pandemi virus corona. Juga tidak ada data mengenai nasib pengasuhan anak-anak itu. Kanya sudah mengusulkan data itu ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tata mengatakan data yang tersedia dari Satgas COVID-19 hanya menunjukkan jumlah anak yang positif, sembuh, dan meninggal dari usia 0 sampai 2 tahun dan terus sampai 18 tahun.
Oleh karena itu betul-betul harus ada riset atau pendataan untuk mengetahui pertama status yatim piatunya ya.
Kembali ke Vino di Kutai Barat. Dari luar, masyarakat bergantian menjaga Vino yang sendirian menjalani isolasi mandiri di dalam rumah. Ia tertular COVID dari orang tuanya. Kementerian Sosial melalui kantor dinas setempat, katakannya, rutin mengunjungi Vino, memberi bantuan langsung, terutama bimbingan psikologis. Kalau sudah sembuh, Vino akan diasuh paman, dan pihak sosial akan terus memantau perkembangannya. Sedangkan Salma, yang tidak mengidap virus corona, Kini,
ikut kakak.
Salma, bungsu dari 6 bersaudara, bergabung dengan 4 kakaknya yang berpatungan mengontrak rumah di Serengseng, Jakarta Barat. Rumah dengan 1 kamar tidur di kawasan padat itu ditempati 7 orang. Salma menjelaskan perwaliannya.
Jadi Kapira yang jadi kakak, mama, ayah.
Pusat data virus corona Johns Hopkins University menunjukkan, Indonesia mencatat hampir 3,3 juta kasus COVID dengan hampir 89 ribu kematian. Mengutip data ini, kata Tata, hampir 15% yang meninggal berusia antara 19 dan 45 tahun.
Umur ini adalah umur ketika mereka masih punya anak-anak tadi. Katakanlah satu saja, maka kurang lebih ada 11 ribu yang yatim piatu.
Protokol pengasuhan anak terkait COVID menegaskan, kata Tata, bahwa fasilitas kesehatan harus melengkapi data tentang status serta orang tua si anak. Rita mengingatkan ini adalah PR besar bagi Kementerian Sosial.
Kementerian harus membuka semacam hotline untuk menerima laporan tentang kondisi anak-anak yang memang yatim piatu dan sebagainya karena COVID-19.
Karlina Amkas, VOA, Washington.